Campus FM jippreżenta Ħrejjeq Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch flimkien mill-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nistied nilkom għall-edizzjoni oħra tal-programm tagħna fejn nitkellmu aħna fuq dawn il-ħrejjeq filosofiċi. Insellem lek Joe.
Insellem lilek u lis-semija tagħna.
Aħna s'issa hekk niftakar sew morna l-Indja, iċ-Ċina iktar minn darba u l-Ewropa ċentrali. Naturalment id-dinja hi akbar minn hekk, id-dinja hemm l-Afrika. U aħna llum għazilna ħrafa afrikana. Forsi taqranna l-ħrafa mbagħad nitkellmu fuq din l-ħrafa li l-impostazzjoni tagħha tad-diskussjoni tagħna ħad tkun fuq in-natura u l-karattri.
L-ħrafa jisima iż-żrinċ u l-iskorpjun. Fuq xatt ix-xmara kien hemm skorpjun li xtaq jaqsam għan-naħa l-oħra. Ra żrinċ u qallu rikkibni fuq darek uħudni n-naħa l-oħra. Ma tarax, wieġbu ż-żrinċ, mela ħsib niblaħ. Jekk irrikbek fuq dari, tniggiżni bil-valen u toqtolni. Tkunx stupidu wieġbu l-iskorpjun, x'interess għandi n-nigżek. Jekk n-nigżek tereq, u jien nereq miegħek, għax ma nafx nom. Iż-żrinċ qatt jaħseb fuq dak li għallu l-iskorpjun u ra li kellu raġun. Irkeb ħammurru għallu. U beda jaqsam ix-xmara bl-iskorpjun fuq daru. Imma meta waslu f'nofs ix-xmara, iż-żrinċ ħass in-nigża tal-iskorpjun f'daru u l-valenu jiġri ma' ġismu kollu. Qattara għallu niggistni u issa semmut. Naf, wieġbu l-iskorpjun, jiddispjaġini għal-mewt. Imma jien hekk magħmul u ma stajtx nagħmel mod ieħor. Kulħadd skont in-natura tiegħu m'hemmx għażla. U erqu t-tnejn flimkien fix-xmara.
Il-frażi naħseb li tajjat għall-kumment min-naħa tiegħu jew. Kulħadd skont in-natura tiegħu m'hemmx għażla qed jgħid l-iskorpjun. Qed jgħidlek l-iżrinċ li nigżu u miet. Wieħed u l-ieħor. Imma din vera, kulħadd skont in-natura tiegħu u m'hemmx għażla.
Min-natura tiegħu l-iskorpjun inigges. Min-naħa tiegħu l-iljun jagħmel aċ-ċerf u jieklu. Min-natura tagħha l-brimba tinseġ l-anqbuta biex taqbad l-insetti. Min-natura tagħha il-ħuta kbira tiekol il-ħuta żgħira.
Imma daw annimali mal-nermin ukoll.
Għalhekk il-mistoqsija li għamilli inti żrannent għandax taqsam mal-bnedmin. Allura dak li ngħidu għall-annimali jgħod ukoll għall-bnedmin, ġifieri aħna wkoll bħall-annimali priġunieri tan-natura tagħna jew tal-istinti li mbuttawna. Aħna wkoll bħall-iskorpjun m'għandniex għażla dawk.
Kieku terribbli din, ma kieku tweġiba jgħiva, tweġiba terribbli.
Dawk huma l-mistoqsijiet. U inti taf daqsi. Illi fl-istorja tal-filosofija hemm ħafna li sostnew id-determinizmu.
Vera, għandek raġun.
U hemm diversi tipi ta' determinizmu. Hemm id-determinizmu soċjoloġiku. Li għajdlek inti twelit f'dawk ċirkostanzi, trabbejt f'dik il-familja, kellek jew ma kellekx l-edukazzjoni, sibt il-min iwaqqak fil-vizzju, ix-xorb, id-droga, affarijiet oħra, u allura ma kellekx għażla. spiċċajt kif ngħidu bil-Malti vittma ta' ċirkostanzi.
Pruġunier tal-ambjent li fih trabejt.
Maħx għalik.
Fil-fatt dawn li għajdu hekk jgħidu inti tista' neħħi lill-bniedem Islam imma ma tistax neħħi Islam lill-bniedem. Viżjoni miopika ħafna għall-bniedem.
Viżjoni determinista. U bħal dejjem dejjem hekk ngħidu aħna ġew dan programmi hemm ukoll ftit tal-verità jekk mhux ħafna verità dan qed ngħidu. Din hija l-famuża diskussjoni dibattitu jaħraq ma jispiċċa qatt. Nature versus nature ngħidu l-Ingliż. Jiġifieri ma nistgħux ninjoraw il-fatt illi l-bniedem li twielet f'ċerti ċirkostanzi li ma kellu qatt ċans, pereżempju li jitgħallem, li jmur l-iskola, li jaqra, li jistudja, li jsib lil xi ħadd li ftaħlu għajneh biex ċerti affarijiet ma jagħmilhomx, li jsib ħbieb tajbin min jsib ħabib ikun sab teżor, għadana trabba f'dak l-ambjent, dak l-ambjent biss jaf, u ma nistgħux neskludu li dak l-ambjent li trabba fih se jħalli impatt qawwi, influenza qawwija fuq ħajtu.
Nebda dubju naqbel perfettament miegħek li ma nistgħux inwarbuha, imma lanqas nistgħu ngħidu hekk dejjem bil-fors.
Le.
Naħseb.
Le. Dak huwa il-punt. Imbagħad hemm naturalment determinizmu ieħor, hemm dak li jissejjaħ determinizmu ġenetiku li biex ngħid hekk huwa determinizmu iktar radikali. Għax da jgħidlek, twielet hekk, jiġifieri ġenetikament, da bioloġikament, hekk magħmul u ma jistax joħroġ minn dak il-qafas ġenetiku li twielet fih, jiġifieri l-karattru f'dan każ qed ngħidu li se jiġi iffurmat mill-ġenetika tal-individwu. Mid-DNA kollox miktub hemmhekk. Dak huwa determinizmu ieħor, determinizmu bioloġiku ġenetiku iktar radikali forsi minn dak li semmejna qabel.
Ma nistax jarħab minnu.
Ma nistax jarħab minnu, dak hekk hu. Issa hemm ukoll determinizmu teoloġiku inti taf iktar minni illi din it-teorija tal-predestinazzjoni ġejja minn hemm. Illi inti twellit diġà jew bil-fortuna li sejr il-ġenna jew bil-kundanna li sejjer l-infern. U li tagħmel x'tagħmel, hemm se tispiċċa. Dak huwa determinizmu teoloġiku li fuq u inti tista' tgħid li xi ħaġa.
Ngħidlek li ma toġobniex għax di tneħħi l-libertà tal-bniedem u l-libertà ta' Alla. Għax allura l-konverżjoni fejn qiegħda. Jekk jekk ma tkunx imniżla f'din għax dawk qisu dawk li jgħidu għandek id-DNA fiżiku. U da qed jgħidu għandna DNA spiritwali. U fid-DNA fiziku għandek inti miktub li meta jkollok 20 sena ħadd iżviluppa dil-marda. U daw qed jgħidu li inti ħadd iżviluppa dil-marda spiritwali biex ngħidu hekk u ma tistax toħroġ minnha, jiġifieri. L-viżjoni ta' swit il-qalb tal-bniedem tista' tgħid li ma vera, ma l-ħares.
L-idea tal-miktub.
Il-miktub. Li fil-kultura tagħna.
Edha hemm.
Maħna ħadni għam il-Niżlandi, mux mil-Kristjanizmu.
Edha jem, fafna nies s-siba din, jiri jitkelmu fuq id-destin. Id-destin. Inti għaliex taħseb li ħafna nies jaqraw l-oroskopu. Sadina najdu fuq xi ħaġa pjuttost banali, li imma ħafna nies jaqrawh u jemnu li dak li hemm miktub fl-oroskopu veru se jiġrilhom. Ħallija li daw l-oroskopi jkunu miktubin b'mod li jistgħu japplikaw għal kulħadd dejjem kullim kienu tista'
tinterpretahom kif trid. Ukoll qisu ta' self-fulfilling prophecy mbagħad inti tajt illi taqra filgħodu li ħadd jiġilek ma' xi ħadd u l-ewwel wieħed li jdejqek imbagħad jiġilek miegħu tajt vera kellu raġun dak.
Ekku, jina naħseb li hawnhekk forsi biex nilluminaw daqsxejn il-problema kbira li mhix ħaġa li nistgħu nsolvuha kif ġibu laħaq u malaj. Naħseb li din l-idea tal-miktub, inti l-iżball hemmhekk ikun li inti taħseb li għaliex inkitbu l-ewwel sitti jew seba kapitli ta' dak il-ktieb u daw ħafna minnhom ktibtom int, mhux sibtom miktubin, issa. Kienu xi ċirkostanzi li waslu biex tiktibhom u ħaġa oħra, imma trid iżżomm f'moħħok li l-bqija tal-ktieb għadu ma nkitibx dik li trid iżżomm. U allura anki jekk inti sib truħeb f'ċirkostanzi diffiċli fil-passat fl-modi li waqgħu ċerti vizzji, id-droga t-tipji bix-xorb żejjed u ħaġa oħra, inti tista' tagħmel deċiżjoni u tfittex lajnuna biex il-bqija tal-kapitli ma jiżviluppawx fuq dik il-linja, m'hemm l-ebda dubju jew li dak li jgħid Marx fuq dil-ħaġa għandu wkoll ħafna verità. Ġifieri, meta inti tara li l-istorja tad-dinja mxiet fuq ċerti binarji fejn naf seħħet rivoluzzjoni, rivoluzzjoni Franċiża, rivoluzzjoni Russa, dak ma jistax ikun li ma jkunx hemm konsegwenzi ta' dak li ġara. Imma lanqas ma tista' tgħid li kollox se jkun miktub bil-punt u l-virgola minn qabel, għaliex kieku kif qed tgħid inti l-azzjoni umana ma tfisser xejn. Inti taqta' qalbek anke bħala individwu u tgħid jien hekk ikkundannat li nkun, hekk ikkundannat li nagħmel u ma nistax nibdel ħajti ma nista' nagħmel xejn.
Ħanerġa' nieħduh fuq l-iskorpju. Allu kulħadd skont in-natura tiegħu. M'hemmx għażla. U di eċa u miet fuq din jiġifieri għax sal-punt li anki meta l-azzjoni tiegħu kien ħadd toqtol lilu għamilha għax m'għandux għażla. U aħna kultant ngħidu għax dak hekk magħmul qishekk jekk da beda jiżbel u ħabbat u ma nafx xi, għax hekk magħmul. Ma jistax jagħmel mod ieħor meta ngħidu hekk magħmul, imma għandna raġun meta aħna ngħidu hekk. Meta nirraġunaw b'dan mod, inkun qed nirraġunaw tajjeb.
Aristotele għandu dal-paragrafu meravigljuż fl-Etika lill-Nikomaku fejn qed jistedinna nagħmlu din id-distinzjoni bejn dak li jiġri fin-natura, natura bla ħajja f'dal-każ, u dak li għandna ngħidu meta nitkellmu fuq il-bniedem. Allura ħanaqraw dal-passaġġ. Tajjeb. Il-ġebla ngħidu aħna li minn natura bil-forza tal-gravità tinġibet l-isfel, bl-ebda mod ma nistanġala jew inderrija titla l-fuq, lanqas jekk nipprova nallima billi nitfaħħal fuq fl-arja 10,000 darba. Dak huwa Aristotele fuq il-ġebla, imma fuq il-bniedem ngħidu.
Naħseb jitkellem
differenti. Il-bniedem jista' jitgħallem billi jirrepeti l-istess azzjoni u mbagħad jirabbi d-drawa, dak li qed jgħidilna hawnhekk Aristotele, mela dak il-kuntrast bejn il-bniedem u l-ġebla, imma nistgħu nagħmlu wkoll il-kuntrast bejn il-bniedem u l-annimal. Il-bniedem jaħseb u jirraġuna. L-annimal ma jirraġunax. Allura ma jaqax taħt il-liġi morali, la jista' jagħmel it-tajjeb u lanqas il-ħażin. Nagħmlu żball aħna jekk noqogħdu nikkastigaw l-annimali, eżempju. Ma jista' qatt ikollhom tort, nista' nallimhom, nħarriġhom, imma lanqas ma nista' nżommhom responsabbli għal imilhom bħalma nżomm responsabbli lil bniedem għal imilu. Jekk kelb jikdem tifel jew tifla, jiena ma nżommx lil kelb responsabbli imma nżomm il-sidu. U lil kelb ma nistax nitfgħu il-ħabs jew nimmultaħ, imma lil sidu iva, għax u jkun responsabbli li ma ħax ħsiebu.
Għax Aristotli jitkellem ukoll fuq hekk għax jgħidlek l-oriġini tal-azzjoni hija l-għażla.
Ekku. U għalhekk Aristotele iktar milli jitkellem fuq il-libertà tal-azzjoni, jitkellem fuq ir-responsabbiltà tal-individwu. Għaliex argument interessanti. Għaliex l-azzjoni biex inti tkun responsabbli għaliha trid tiġi minnek. Ma jistax xi ħadd jisfursak li tagħmilha. Veri, jkun hemm dejjem daw iċ-ċirkostanzi li jew ineħħu l-libertà għal kollox u allura ineħħu wkoll ir-responsabilità. Imma wkoll ikun hemm ċirkostanzi jew jista' jkun hemm ċirkostanzi li naqsu ir-responsabilità. Fejn naf, bniedem illi tarrestaħ u tittorturaħ biex toħroġ minnu stqarrija, dik l-istqarrija ma toħġ. Tajjeb, għaliex tkun neħħejtlu l-libertà tal-għażla, irid jgħid bil-fors dak li qed iġġalu jgħid int. Imma mbagħad ikun hemm ċirkostanzi li fihom il-bniedem veru ma jkunx jafx qed jagħmel, imma xorta waħda jkun responsabbli għal imilu. Pereżempju, bniedem li jisker. Bniedem jisker u jmur isuq. U mat-triq u sejjer id-dar ikollu inċident. U forsi fisser karozza jew jitfarraq f'siġra jew anki joqtol xi ħadd ieħor. Dana ma tistax tgħid għax ma kienx jafx qed jagħmel għax kien fis-sakra, Anzi, Aristotele ha il-lebta kikun responsabli doppjament, tal-li-siker u tal-li-qatel. U għal-diri dik interessanti ħafna, xinu ma l-ċirkostanzi li jistaw inaqsu jew ineħħu għal-kollox l-liberta?
Qabel naqbdu da ċirkostanzi ħanċara din, li għet jgħajt Aristotele jew jekk, għet nifem se għallura, da kellu l-liberta. U kellu responsabilità
nitmur maħħa
nitmur maħħa jekk mandux libertà responsabilità laqas jgħam ġifieri li ma jiskerx mela meta iddeċida li jisker jew meta ħalla lilu nnifsu ftit ftit jispiċċa fis-sakra dak ma jistax jgħid missa jgħid fis-sakra ma nafx int ma missergx kont fis-sakra dan qed jgħid Aristotele
ġifieri altru dak il-każ u altru dak li bniedem li jkun hemm ġiegħel jgħid jew jagħmel dak li jagħmel bil-forza, jew bit-teddid, jew bħala riżultat tal-biża.
Imma x'inhu huma l-affarijiet forsi nistgħu nsemmu ftit sempi wara jiġa semmejt inti ju. Li allura jneħħu l-libertà u jneħħu l-responsabilità.
Semmejna xi wħud minnhom u dawn huma dawk. Issa jista' wkoll ikun hemm injoranza li mhix tort tiegħek. Li ma ġibtix bidejk.
Għax is-soltu għadu l-ignoranza tal-liġi mhix skuża.
L-ignoranza tal-liġi mhix skuża, ġifieri jiena jnunk li mmur insuq il-karozza l-Italja u nsuq fuq l-istess naħa tat-triq li nsuq Malta mbagħad inkawża kaos fuq it-triq u mbagħad jiġi l-pulizija tat-traffiku u jgħidli għax x'għamilt kont qed issuq fuq in-naħa l-ħażina. Jiena jnunk li ngħidlu mhix skuża li ngħidu imma aħna Malta mhux hekk insuq u dam ma kontx naf li l-Italja suq u mod ieħor dik mhix skuża.
Minti qed tgħid li hemm injoranza li juskużabbli.
Iva, hemm injoranza li juskużabbli, pereżempju dik l-injoranza li inti ma tista' tagħmel xejn biex tvinċija jew biex tirbaħ.
Fil-konkret.
L-eżempju li għati Aristotele, taf inti fl-iskerma, fil-fencing, jużaw da xwabel, tajjeb. Issa, normalment dawk ix-xwabel ikollhom buttuna fit-tarf. Biex inti li dak li jkun meta tolqtu, intu tissielet, ma tweġġawx. Ma nagħtu każ xi ħadd mingħajr ma taf, jineħħiha dik il-buttuna u inti tmur tiġġieled u l-dak li jkun tolqtu tferjeħ. Tajjeb. Dika, inti ma stajt tagħmel xejn, forsi kellek id-dmir li tiċċekkja qabel, imma ngħidu l-istorja kif inhi. Jom kella xeħat li jmur juhu drink, mbagħad mingħajr ma jaf, xeħat jitfalu droga fid-drink. Tajjeb jitfaħilu hemm, iħallat ilu.
Mhux hekk jom kella jien nagħti xi ħaġa xi ħadd li hu ma kienx jaf, jew jien ma kontx naf li dan allerġiku għal xi ħaġa.
U da ma jgħidlekx, għaliex dak li jkun forsi jgħidlek jew suppost jgħidlek isma, jien dik il-ħaġa ma nistax nikollax tagħmel lid-dinja ma taqbilx miegħi jew għandi allerġija għaliha. Din hija injoranza tal-ċirkostanzi, mhux injoranza tal-prinċipju jew injoranza tal-liġi.
Kien hawn każ klamorus hawn Malta, u naf jekk tiftakru x'inhu tiġu fis-sebgħinijiet, meta kienu attakkaw bank hawn Malta u daħlu, serqu u nqatel l-offiċjal l-iskrivan li kien hemm fil-bank. U l-bniedem li spara li qatlu kien weħel inqas mill-oħrajn. Għax daw waqt l-interrogazzjoni tal-espert kien qal li dan is-center jew x'kien kellu difett u meta tagħmlu fuq is-sejf jispara. Allura ġabuha li dan għamlu fuq is-sejf qabel deħal. Jifier ma rridx jispara. Imma ma kienx jaf da difett. Għalkemm l-effett fuq dak li inqatel kien l-istess.
Interessanti wkoll għaliex mhux dejjem kollox abjad jew iswed taf inti.
Ħafna gris. 50 shades u iktar ta' gris.
Nista' nagħmel xi ħaġa kontra qalbi. Interessanti din hawn.
Imma kontra qalbek imma okej. Tista' tagħmilha kontra qalbek u tagħmilha bil-libertà.
Ekku.
U tista' tagħmilha kontra qalbek u tkun sfurzat.
Mhux għalik.
Fin il-pont fejn jiena.
Għalhekk wieħed irid jagħmilhom daw id-distinzjonijiet, mhux veru. U anke din li tagħmel xi ħaġa kontra qalbek iridu nagħmlu din id-distinzjoni. Pereżempju, x'ngħidu? Kif se nanalizzaw għad il-frażi, nagħmel xi ħaġa kontra qalbi. Kontra qalbi mort nisma' l-lekċer, veri ma morx bi pjaċir, imma xorta mort. Veri ma tlifx il-libertà, għaliex għalkemm mort kontra qalbi, mort. Kelli din għażla.
U kelli għażla jien jew mmur u ma nitgħallimx. Jew kellha jieħdu r-rassenja u jekk ma mmurx nitlef il-kors, lura kelli l-għażla jien bejn nisma' l-lekċer u nitlef il-kors u jien għad bejn daw it-tnejn nażel waħda u mhux l-oħra, ġurlek il-libertà.
Li xorta tibqa' azzjoni volontarja, ma mbagħad għara ftit każ ieħor. Kontra qalbi ma morċiziet. Arkem interesan.
Eżgur.
Kważi għal-oppost tal-oħra dina ġviri. Għawnek qed jiddispjaċini li ma stajċ immur. Fil-każ ieħor kemm kont nifraħ kieku l-lecture ma sarx. Dawn huma kollha sfumaturi ta' kif tiddeskrivi l-azzjoni umana li jagħmlu interessanti anke bħala suġġett
etiku jew filosofiku.
Eħax, kultant anki element wieħed li jinbidel. Ibiddel it-tifsira tal-azzjoni umana. U jekk ibiddel it-tifsira tal-azzjoni umana jbiddel ukoll il-moralità
tagħha. Ekku, imbagħad hemm dik is-sitwazzjoni interessantissima fil-filosofija li tissejjaħ akrasja.
Kif tfisser dik?
Akrasja nistgħu nittraduċuha bħala ġufija tar-rieda. Il-bniedem li qisu ma jkollux kontroll sħiħ fuq hemm ilu, ara kif jiġru da sitwazzjonijiet interessanti ħafna. Biex ma nirrakkuntawx stejjer drammatiċi ħafna. Nibqgħu kważi fl-ambitu tal-ħrejjef. Bniedem persuna tiddeċidi mill-ewwel tas-sena l-quddiem se nagħmel id-dieta. Fil-twiss fil-miliet u fl-ewwel tas-sena, allura jekk mhux mill-ewwel tas-sena ngħidu mill-epifanija l-quddiem se nagħmel id-dieta. Forsi anke għal raġunijiet ta' saħħa, mhux biss għal raġunijiet ta' estetika. Jew bniedem li għandu diabete jaf li ma jistax jiekol ħelu. Allura jgħid jien mis-senċedi iżjed għandi fit-tentazzjoni, imma diafa, jaf x'inhu tajjeb għalih, imma mbagħad imur f'restorant, jew imur fil-kjul kantina u hekk, sewwa waqt il-break tal-ikel ta' nofsinhar, u jibda jgħid lilu nnifsu, ara, llum insalata. Biss ftitħass erba' ta' damiet. Forse nasal nitfalu naqra zejt u zebbuġa l-ewwel hemm imma insalata. U jirrepeti lilu nnifsu dil-ħaġa għax jaf x'inhu tajjeb għalih. Imbagħad jasal hemm mal-bank u jordna pizza jew jordna plattaġin. Ġifieri dik id-deċiżjoni li jkun għamel li jkun qed jipprova iżomma bħala weda miegħu innifsu jiksera fil-pront dak il-ħin. Kif tispjega di? Sokrata kien jgħid li ħadd ma jagħmel żball apposta. Dika
interessanti.
Minna drabi tiġi tradotta wkoll. Illi ħadd ma jagħmel apposta dak li hu jaf li hu ħażin għalih, imma allura kif tispjega għadina illi dik taf li m'għandix tiekol dak it-tip ta' ikel?
Għax forsi meta wieħed ipoġġi fil-miżien fuq naħa ir-raġuni li jagħmel il-proċess raġunat li waslu għaw. U fuq un-naħa l-oħra għandu x-xewqat jew l-emozzjonijiet li tant ikunu b'saħħithom li minkejja li jaf li mhux sew jagħmilha.
Għal-mument dak li jkun qisu jinsa dak il-ġudizzju li jkun għamel qabel li jkun il-ġudizzju sot, li jkun il-ġudizzju tajjeb u telbu it-tentazzjoni ngħidu aħna. Mhux hekk il-famuża frażi ta' Ovidju, video meliora Proboque deteriora sequor. Vidi, napprova.
Nara, dak li tajjeb ma nażel
ħażin. Jgħidha x'imkien ukoll San Pawli.
Iva.
Rjara kemm hemm sfumaturi interessanti f'diskussjoni.
Imma mhux kull ħaġa rek hux qed nifhmek sew. Mhux kull ħaġa li nħabba fiha nagħmel hekk jiġifieri li l-emozzjonijiet tiegħi tant jirbun li ngħid u iva għal darba u iva hekk u iva hekk. Dik tu naħiet li il-liberta u allura neħħiet li ir-responsabilità.
Le, assolutament. Tajna eżempji.
Ma jistax imur l-qorti u ngħidu għax hekk in-natura tiegħi.
Le.
Jew inkella hekk jien magħmul li jiena min ikellim li darbtejn nifqgħu wiċċu.
Ġibtna lura lejn il-ħrafa.
Mhux hekk.
Għaliex u aħna hekk bdejna, sewwa u tiftakar xedna, min-natura tiegħu l-iskorpjun inigges. Min natura tiegħu li l-jun jagħmel aċċerf u jieklu. Min natura tagħha l-brimba tinseċ lanqbuta biex taqbad l-insetti. Min natura tagħha l-ħuta kbira tiekol il-ħuta żgħira. Imma l-bniedem mhux hekk.
Ekku. Imma għax naħseb il-ħrafa qed tgħidilna ħaġa oħra importanti fl-opinjoni tiegħi. Illi meta jien inċedi għal dak l-argument, jien qed nipperikola li naqret li l-nifsi. L-iskorpjun ċeda għal dak l-argument, ma għalċi ma da, jekk ħajwassalni ħanotlu. U jekk ħanotlu ħammut jiena xlu ħajotlu, Meta wasal ix-xatt u jgħid ħanhom l-aħħar biex hemm importanti. Jien naħseb l-ħrafa qiegħda tagħmel appell kbir ħafna biex aħna nirreżistu t-tentazzjoni li nimxu biss kif timbuttana n-natura. Naħseb ma nafx jekk il-ġudizzju korrett.
Li hu interessanti f'dil-istorja f'dil-ħrafa li iż-żrinġ jemnu lill-iskorpjun. Meta dajajlu jien x'interessanti li nniksek. Għat jaħseb, iż-żrinġ fuq dak li għallu l-iskorpjun u rali kellu raġuni, ma kellu raġun xej.
Kellu raġun kieku l-iskorpjun mexa bir-raġuni u mhux ħalla dak li hu seħel għan-natura jgħodju fiha tiegħu telbu. Ma il-ħin u dak li hu u ma niġġieldux miegħu aħna. Hekk jiena Fader Joe Borch flimkien mal-ħajb tiegħi il-Professur Joe Frigieri, nittamaw li qed isibu dawn il-programmi interessanti għalikom, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni. U nixtiequ għax aħna tkellimna fuq ix-xewqa wkoll barra l-emozzjonijiet li intom ikollkom ix-xewqa u li di x-xewqa twettqha billi l-ġimgħa dieħla terġgħu tisimgħuna. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef Filosofiċi bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Frigieri.